Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 1-ն է։ Սահմանին կրակոցները վերջին շրջանում ամենօրյա երևույթ են դարձել։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց հայանպաստ բանաձև, Բաքուն այն անմիջապես դատապարտեց։ Վերադարձ կառավարման նախագահական կամ կիսանախագահական տարբերակին չի լինի։ Ամերիկյան սենատի հանձնաժողովի լսումներին մասնակցում է Հայաստանում դեսպան առաջադրված Քրիստինա Քվինը։ Անկարան պատրաստվում է Սիրիայում ցամաքային գործողության, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ֆրանսիան խոչընդոտում է խաղաղությանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի բանաձևը լի է ստով և զրպարտանքով, արձագանքերով Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից 3 միաձայն ընդունված Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձևին հայտարարել է պաշտոնական Բաքուն։ Պաստաթուղթնի թիվս այլ հարցերի երկրի կառավարությանն առաջարկում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ արձակումների և օկուպացիայի շարունակման պարագայում, մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Միսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիգերը։ Երորիայից ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյան հանդիպելու է Հայաստանի իշխանությունների և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը տևական խաղաղության հասնելուն միտված հայ-ադրբեջանական ուղիղ բանակցություններին։ Այսօր ծրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Միսկի խմբին մեջբերում թաղել են ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիները։ Հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո Արևմուտքը Փարիզի ու Վաշինգտոնի շուրթերով պաշտոնապես հայտարարեց, որ չի համագործակցելու Ռուսաստանի հետ որևէ ձևաչափով, պնդել է Լավրովը։ Անցած ամիսներին հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը հայտարարել է, որ չնայած Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով Միացյալ Նահանգները խզել է հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, սակայն Ղարաբաղի հարցում պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ԵԱՀԿ Միսկի խմբում հանուն խնդրի խաղաղ տևական կարգավորման։ Պաշտոնական Երևանն ու Բուդապեշտը կքննարկեն դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հնարավորությունը, ազատությանն այս մասին փոխանցել է դիվանագիտական աղբյուրը, հավելելով, որ հարցը քննարկվելու է Հայաստանի և Հունգարիայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Պետեր Սիարտոյի հետ հանդիպման ժամանակ, որը նախատեսված է այսօր Լեհաստանի Լոց քաղաքում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, տարվա վերջին ամսվա առաջին օրը, մինչև 2023-ը մնում է 30 օր։ Արդյոք կա այս ժամանակամիջոցում խաղաղության համաձայնագիր կնքելու հնարավորություն, ինչի մասին շաբաթներ առաջ է ակնարկվել։ Այսօրվա պայմանները մեղմ ասած հուսադրող չեն։ Ղեկավարների հանդիպումը չեղարկվում է, սահմանին ամեն օր փոխ հրաձգություն, Երևանն ու Բաքուն միմյանց են մեղադրում, իրավիճակը լարված է, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերյան արյունալի դեպքերից հետո ջերմուկ հասած ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարզպետի խոսքով 2.5 ամիս անց չեն լքել զբաղեցրած դիրքերը, ինչպես վստահեցրել էր զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը։ Գեներալ-մայոր Ասրյանը շաբաթներ առաջ պնդել էր, ջերմուկի տարածքներ խուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումը կորուստներ տալով յետ է քաշվել։
Որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Այսինքն դեռ
այո,
ադրբեջանական ստորաբաժանումները անզեն աչքով տեսանելի են։ Հիմա
ասում եմ, որևէ բան չի փոխվել։ Հիմա կարող է մի քիչ այո, մի քիչ ոչ, բան չի փոխվել, ոնց կար մնացել է, որևէ բան չի եղել արվածություն։
Պայոս Ձորի մարզպետ Արարատ Գրիգորյանն այսօր պնդեց, առաջ խաղացում ունեցած ադրբեջանցիները զբաղեցրած դիրքերում ամրանում են։
Որ եկել են տեղավորվել են, ամրաշինական աշխատանքը իրանք են անում, դա ենթադրելի է, որ կանեն, բայց Հայաստանի տարածքում բնական է ողջամիտ չի։ Խնդրում եմ իմ ասածը ուրիշ ձեր մի մեկնաբանեք։ Հստակեցրեցի, որ այո, որ թունել ճանապարհը մի քիչ անտրամաբանական եմ համարում, որտեղ ակնհայտ կլիներ, բայց ամրաշինական աշխատանքներ այո։
Վերջին օրերին Վայոց Ձորում սահմանային լարվածություն չեն նկատել, բայց մարզպետը կարծում է, հարձակման վտանգը պահպանվում է։
Հարգարժանս, մենք պատերազմական իրավիճակում ենք, վտանգ ամեն օրը կարա լինի։
Երեկ-երեկոյան կրկին լարված էր հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում, դա Գեղարքունիքն է, ու թեև պաշտպանության նախարարությունը կոնկրետ տեղանք չի նշել, բայց տեղեկացրել է, որ հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանցիները կրակել են երեկոյան 22-30-ի սահմաններում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեջբերեմ կտրականապես հերքել է հայկական կողմի հաղորդումը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը այս պահին հայտնի տեղեկությունը փոխանցեց։
Ժամը 13:30-ի դրությամբ իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Ավելի վաղ էլ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն էր հերքել Բաքվի հայտարարությունը, թե նույն արևելյան հատվածում 3:19:40-ին հայկական զինուժը կրակել է ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունները ապատեղեկատվություն են։
Հաջորդ չորեքշաբթի դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում պետք է հանդիպեին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Քննարկումներին մասնակցելու էր նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, բայց Ալիևը չեղարկել է հանդիպումը, պնդելով, որ Փարիզը որդեգրել է ընդգծված հայամետ դիրքորոշում և չի կարող հանդես գալ չեզոք միջնորդի դերում։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային ժողովը ընդունել է նյոր բանաձև, որը անմիջական որեն դատապարտվել է Ադրբեջանի կողմից, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընդունած բանաձևը քաղաքական աջակցություն է և պալարթող դիվանագիտական աշխատանքի համար։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը մեծ կարևորություն տարով Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի այս քայլին, ընդգծում է, թեև բանաձևը շոշափելի հարցեր չի լուծում, բայց ապագային ուղված քայլ է։
Նման բանաձևերը որոշակի լեգիտիմություն են հավաքում, այսպես ասենք, ապագայում քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհով հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման ուղղությամբ հնարավոր աշխատանքներ տարածելու ուղղությամբ։ Ինչպես օրինակ Ադրբեջանն էր ստացել 30 տարի պատրաստել դիվանագիտական հնքը Արցախյան երկրորդ պատերազմից առաջ, սա այսա կայացարկել նաև որպես այն դիվանագիտական հնքը, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու տեսանկյունից։
Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձևով, ի թիվս այլ դրույթների, Ֆրանսիայի ազգային ժողովը կոչ է անում անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել և հայրենիք վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Միաձայն ընդունված և խորհրդատվական բնույթ ունեցող փաստաթուղթը առաջարկում է նաև կառավարությանը դիտարկել անհատական պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումների և օկուպացիայի շարունակման պարագայում։ Կոչ է անում կառավարությանը շարունակել միջնորդական ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության խնդրի լուծման նպատակով։ Համանման մի բանաձև էլ երկու շաբաթ առաջ ընդունել էր Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի վերին պալատը, Սենատը։ Չուշացավ Ֆրանսիայի կառավարության արձագանքը, որտեղ նշվում է Հայաստանին աջակցող բանաձևը չի արտացոլում պաշտոնական դիրքորոշումը, դա խորհրդարանական նախաձեռնություն է։ Պաշտոնական Փարիզը նաև շեշտում է, որ Ֆրանսիան շարունակում է խրախուսել երկրներին առաջ գնալու բանակցություններում և հասնելու խաղաղության։ Ինչպես Սենատի, այնպես էլ այս բանաձևի պարագայում Բաքվի արձագանքը կոշտ էր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե այն վնաս է հասցնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մեկ շաբաթ առաջ էր Ադրբեջանի նախագահն էր ասել, որ չի մասնակցի դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը, դա պատճառաբանելով բանակցությունների միջնորդ Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ։ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ Ֆրանսիան կողմնակալ է, նա չմասնակցելու իր որոշումը նաև Սենատի ընդունած իր բնորոշմամբ հակա-ադրբեջանական բանաձևով էր պատճառաբանել։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով Ֆրանսիայի խորհրդարանի դիրքորոշումը չէ միայն, որ հետ է պահել Ալիևին Մակրոնի մասնակցությամբ հանդիպումից։
Մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկությամբ ու աշխատանքի շնորհիվ էր, որ եվրոպական դիտորդական առաքելությունը Հայաստան է ժամանել, և ինձ թվում է, որ եթե լիներ երկրորդ քառակողմ հանդիպումը, ապա երկրորդ քառակողմ հանդիպանը պետք է հարց դրվեր եվրոպական դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարացման և ինչու ոչ նաև կարողությունների եւ իրավունքների լայնացման,
այսպես ասած։ Այսինքն ալևը խուսափելը այդ
Այո, ես կարծում եմ, որ հիմնականը սա է։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս միայն ազգային ժողովի խոսնակի մակարդակով է շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում Ալեն Սիմոնյանը կեցե Ֆրանսիա վանկարկումով գրառում է արել։ Սենատի ընտունած բանաձևին էլ Երևանից միայն նա էր պաշտոնապես արձագանքել։
Կառավարման նախագահական, կիսանախագահական, թե վարչապետախորհրդարանական համակարգ։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը ի վերջո քվեարկությամբ որոշել է, որ վերադարձ հին տարբերակին չի լինի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրության փոփոխություններով կառավարման մոդելի փոփոխություն չի արվելու, երեկ որոշել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը։ Անցում չլինի դեպի նախագահական կամ կիսանախագահական կառավարման համակարգի, փոխարենը կբարելավի խորհրդարանական կառավարման մոդելը։ Որոշումը ընդունվել է 8:1 և 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Դեմ է քվեարկել հանրապետություն կուսակցությունից Մասիս Մելքոնյանը, հիմնավորելով կառավարման նախագահական ձևին անցնելու անհրաժեշտությունը։ Ձեռնպահ է քվեարկել խորհրդի անդամներից Տիգրան Եգորյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Դանիել Իոնիսյանն ասում է, որոշել են այժմ կառավարման ձևի փոփոխությունների չգնալ, որովհետև նախ դա մեծ ստրես կլինի պետական կառավարման համակարգի համար։
Խորհրդարանական կառավարման համակարգը ավելի հակված տարբեր տեսակի կոնֆլիկտները, ճգնաժամները, խաղաղ և ժողովրդավարական լուծումների տանելով։
Բայց խորհուրդը նաև համաձայնել է, որ խորհրդարանական այս համակարգը շատ թերի է և այն պետք է բարեփոխել։ Առաջին հերթին իշխանության մեջ փող զսպումների և հակակշռման իրական մեխանիզմներ ներդնել։
Մենք առաջարկում ենք նախագահին տալ վերահսկողական ինչ-որ գործառույթներ, որոշ գործընկերներ առաջարկում են ընդդիմության լիազորությունները ավելացնել, դա դեռ պետք է քննարկվի, բայց ամեն դեպքում այն, որ նման կարիքը կա, սա կոնսենսուսային է։
Թե ինչպես պետք է բարելավի խորհրդարանական գործող համակարգը քննարկվելու է առաջիկայում, առաջարկներից մեկը իրազեկ քաղաքացիների միավորման և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակինն է, և հանգում է նախագահական ուղղակի և համաժողովրդական ընտրությունները վերականգնելուն և վերահսկողական լծակների մի մասը նախագահին փոխանցելուն։
Իշխանությունը գերկենտրոնացած է վարչապետի ձեռքում և առհասարակ իշխող քաղաքական թիմի, և առհասարակ այն մեխանիզմները, որոնք որ պետք է դրան հակակշռեն, նորմալ չեն գործում և չեն կարող գործել։ Դեպ դատական համակարգը ձևավորվում է նույն ազգային ժողովի կողմից, որտեղ բնականաբար այդ նույն իշխանությունը ունի մեծամասնություն, նույնը կարելի ասել ընտրական համաձայնողների մասին, նույնը կարելի ասել հակակոռուպցիոն մարմինների մասին, այսինքն այդտեղ լուրջ խնդիրներ կան։
Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին պետք է դիվանագիտական առաքելությունը շարունակի Մոսկվայում, նրան պետք է փոխարինի Քրիստինա Քվինը, ամերիկյան սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նա ասել է, որ առաջնահերթություն է համարում հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու առաջադրված Քրիստինա Քվինը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում ասել է, որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը էական նշանակություն ունի ավելի ապահով Հայաստանի և Հարավային Կովկասի բարեկեցիկ ապագայի համար։
The peaceful settlement of the Armenia-Azerbaijan conflict is essential to a more secure and prosperous future for Armenia and for the South Caucasus.
ԱՄՆ-ի դերակատարության մասին դեսպանի թեկնածուն ասել է.
The United States is working through bilateral and multilateral channels to help the sides achieve a peaceful
Միացյալ Նահանգները երկկողմ և բազմակողմ ուղիներով աշխատում է օգնելու կողմերին հասնելու հակամարտության տևական խաղաղ և բանակցված կարգավորմանը, հիմնված ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա։
Սենատի հանձնաժողովում չորեքշաբթի կայացած լսումներում նա խոստացել է Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում աշխատել Հայաստանի ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու համար։
If confirmed, I pledge to work with you to strengthen Armenia's democracy.
Եթե իմ թեկնածությունը հաստատվի, խոստանում եմ աշխատել ձեզ հետ ամրապնդելու Հայաստանի ժողովրդավարությունը, անվտանգությունը և տնտեսությունը, մի խոսքով նրա ինքնիշխանությունը։
Or in a word, its sovereignty.
Նա նաև նշել է, որ կաջակցի հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններին, քաղաքացիական հասարակությանը, անկախ մամուլին, գործարար զարգացմանը։ Նա իր ելույթում ասել է, որ մեծացել է Կալիֆոռնիայի նահանգի Ֆրեզնո քաղաքում, որտեղ գտնվում է հայկական սփյուռքի ամենամեծ համայնքներից մեկը։
I grew up in Fresno, California.
Նշելով, որ դեռ Ֆրեզնոյից գիտի հայոց ցեղասպանության մասին, Քրիստինա Ակվինա ասել է, որ իր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ կանի հիշելու համար հայոց ցեղասպանության զոհերին և աջակցելու Հայաստանի խաղաղ ապագային, ինչպես նաև կաջակցի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերին։
Ըստ Մոսկվայի, ուկրաինական պատերազմի համար մեղավորը արևմուտքն է, այդ մասին այսօր ասել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան բանակցություններ չի խնդրել, բայց պատրաստ է լսել Կիևին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Եվ երբ ասում են, թե մենք անդադ խնդրում ենք ինչ-որ բանակցություններ վարել ժամանակ շահելու համար, լրացուցիչ ուժեր հավաքելու համար, ծիծաղելի է և տհաճ, քանի որ մարդիկ ստում են։ Ստում։
Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե քանի Կիևը դեռ պատրաստ չէ ընդունել ռուսական պահանջները, այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան կշարունակվի, մինչև չհասնի իր նպատակներին։ Նպատակներից հիմնականը Դոնեցկի մարզի ամբողջական գրավումն է։ Այսօր հենց Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքն է ռուսական բանակի հարձակման հիմնական ուղղությունը։ Ռուսական կողմը, սակայն, այս ուղղությամբ 6 ամսվա ընթացքում մի քանի կիլոմետր է ընդամենը առաջ գնացել։ Ուկրաինական օթային հետախուզության հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին պնդում է, թե քաղաքը ռուսները դեռ չեն վերցրել։
Ռուսները փորձում են շրջափակել քաղաքը, բայց դա նրանց չի հաջողվում։ Թշնամին հայտարարում է, որ քաղաքում արդեն մարտեր են ընթանում։ Այդպես չէ, բայց ծայրամասերում բավական լարված է։
Միաժամանակ մյուս ուղություններում ուկրաինացիներն են փորձում առաջ գնալ, մասնավորապես Խերսոնի մարզի Դնեպրի ձախ հատվածում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ Օլեշկիում, որը գտնվում է Քերսոնի մոտ Դնեպրի հակառակապին, նկատվում է ռուսական զորքերի և տեխնիկայի թվի նվազում։ Դոնեցկի մարզում կատաղի մարտերին զուգահեռ ռուսները պատրաստվում են նոր ուժգին հրթիրակոծության։ Գերմանական դեր Շպիգելը հրապարակել է Սարատովի մոտ գտնվող Էնգելս 2 ռազմական օդանավակայանի արբանյակային լուսանկարները։ Փորձագետները զգուշացնում են Ուկրաինայի վրա նոր հզոր օդային հարձակման մասին։ Նկարներում պատկերված են գրեթե 2 տասնյակ Ту-95 և Ту-106 հեռահար ռմբակոծիչներ, տանկեր, զինամթերք, տրանսպորտային միջոցներ, բացի այդ թրիչքուղու վրա կան բազմաթիվ խոշոր բեռնատար ինքնաթիռներ։ Արևմուտքը ուկրաինական կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների և բնակավայրերի ռմբակոծությունը պատերազմական հանցագործություն է համարում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը մասնավորապես հայտնել է այսօր, որ Փարիզը եվրոպացի և ուկրաինացի գործընկերների հետ արդեն սկսել է աշխատել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիայի հանցագործության հատուկ տրիբունալի ստեղծման շուրջ։
Տեսանելի ապագայում մարտեր կարող են մեկնարկել, ավելի ճիշտ վերսկսվել Հայաստանին աշխարհագրորեն ավելի մոտ տարածաշրջանում, անկարանջել թաքցնում, որ Սիրիայի հյուսիսում ծրագրում է ցամաքային գործողություններ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանին։
Միացյալ Նահանգները կտրականապես ընդդիմանում է Թուրքիայի կողմից Սիրիայում նոր ռազմական գործողություն իրականացնելու մտադրությանն։ Անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում այս մասին իր թուրք պաշտոնակից Հուլուսի Աքարին ասել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Նախարար Օստինն իր մտահոգությունն է հայտնել Սիրիայի հյուսիսում իրադրության սրման, այստեղ ծավալված մարտական գործողությունների արդիվ, ներառյալ այն օթային հարվածների, որոնցից մի քանիսը ուղղակիորեն սպառնում էին իսլամական պետության խմբ ավորման դեմ տեղացի գործընկերների հետ համատեղ պայքարող ամերիկացի զինվորականների անվտանգությանը, նշված է Պենտագոնի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դեռ անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը տեղեկացրել էր, որ Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններին հասցված օթային հարվածների ժամանակ հրթիռներից մի քանիսը պայթել են այստեղ տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանի տարածքում։ Ճիշտ է, զինվորականները հատուկ ընդգծում էին, որ հարվածների հետևանքով ամերիկացիների շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան, անգամ ռազմակայանի տարածքում գտնվող շինությունները չեն տուժել, այնուհանդերձ այս հարվածների միջոցով թուրքական կողմը մի կարևոր նպատակի արդեն իսկ հասել է. Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան զորախմբի և քրդական ջոկատների միջև համագործակցությունը զգալիորեն դժվարացել է։
The number of partnered patrols.
Մենք նվազեցրել ենք գործընկերների հետ իրականացվող բարեկային հերթապահությունների թիվը։ Ես դեռ նախորդ շաբաթ էի հայտարել, որ տարածաշրջանում իրադրության սրումը մեզ լրջորեն մտահոգում է։ Մենք կողմերին զսպվածության կոչ ենք անում և հարկ է նաև ընդգծել, որ հակամարտության շարունակությունն ու թուրքական ցամաքային գործողությունը կարող են լրջորեն վտանգել այն բոլոր ձեռքբերումները, որոնց հասել է աշխարհն իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում, հայտարում էր Պենտագոնի Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Պատրիկ Ռայդերը.
The continued conflict, especially a ground invasion, would severely jeopardize the hard-fought gains that the world has achieved against ISIS.
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ցերեկիրը կշարունակենք 40 րոպեից։